წინა სიუჟეტში ამერიკოპიანიცზე თელონიუს მონგზებს აუბრობდი. 50-იან წლებზე შევჩერდი, როცა ყველასგან მოკვეთილ და სიღარიბით წამხთარ მუსიკოს პირველად ეწვია წარმატება. ხსნელად მოვლენილი პანონიკა როჩილდის ვახსენი, ხმის ჩამწერ სტუდია რივერსაიდთან კონტრაქტი რომ გაუხერხა. თუმცა მონკის უარყოფილი მუსიკის აღიარება სხვა ადამიანმაც შეუწყო ხელი. ზემოხსენებული ლეიბლის მფლობელმა ორინ კიპნიუსმა, რომელმაც მეტად ჭკვიანური სტრატეგია შეიმუშავა. იცოდა, რომ სმენელს მონკის უჩვეულო, რიტმო-ჰარმონიული ხელწერა გულს უმძიმებდა და მათ ფაქის სმენას ერთგვარი შემზადება სჭირდებოდა. ჰქონდა ჯერ დიუკ ელინგტონის პიესების კრებული ჩააწერინა, შემდეგ კი ნამდვილი მონკი შესთავაზა მომწიფებულ სმენელს და ცნობილი ალბომი Brilliant Corners გამოსცა. ალბომს არნახული აღიარება ხვდა წილად. ჯაზურმა სამყარომ როგორც იქნა ინება და მონკს ფართოდ გაუღო წლების მანძილზე ცხვირწინ მიხურული კარი. 1957 წელი გახდა, როცა პიანისტ მაილს დევისის მიერ ნაგვები ჯონ კოლტრეინი მიადგა. მესაყვირეს საქსოფონისტის ნარკოტიკებით გადაცევა ვერ აიტანა და გვარიანად გამოელანძღა. შერისხული ახალგაზრდა თელონიუსმა შეიფარა. საკუთარ ბინაში თვეების მანძილზე ხეზე ცოცვას ასწავლიდა. მონკისეული ბოპის იმპროვიზაციულ მუღამებს უზიარებდა. თუ რა უნარჩვევები შეიძინა კოლტრეინმა და როგორი მუსიკოსის დადგა თავადაც მოიხსენებათ. მასწავლებლის სამაგიც არასოდეს დავიწყებია. ჯაზური მუსიკის დიდ არქიტექტორად მოიხსენიებდა. იმავე წელს მონკი შეგირთან ერთად ნიუ-იორკული კლუბის Five Spot-ის სცენაზეც გამოჩნდა. პიანისტ საქსოფონისტის ნამოქმედერმა დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია. კონცერტზე დასწრების მსურველთა თვალუწვდენელი რიგები იდგა. აჟიოტაჟმა ცივსისხლიანი ხმის ჩამწერი სტუდიების კი დაინტერესა და მალე ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბომიც იშვა, სახელწოდებით თელონიუს მონკი ჯონ კოლტრეინთან ერთად. თუმცა ამ ორი მუსიკოსის ერთობლივი მუსიცირების კიდევ ერთი დისკის არსებობს. კარნეგი ჰოლის კონცერტის ჩანაწერი, რომელიც ნახევარი საუკუნის თავზე 2005 წელს სრულიად შემთხვევით კონგრესის ბიბლიოთეკის არქივებში იპოვეს. 1957 წლის 29 ნოემბერს გამართული საღამო იმდენად მაგარი გამოდგა, მოვლენა ახალი ევერესტის აღმოჩენად მონათლეს. სა და მონკის გზები მალევე გაიყარა. საქსოფონისტმა ხმის ჩამწერ სტუდია პრესტიჟთან გააფორმა კონტრაქტი და გაცილების შთამბეჭდავი ჰონორარების გამო მაილს დევისთან გადაბარგდა. თელონიუსმა შემსვლელი გამონახა, ვირტუოზი ჯონი გრიფინი და თავის ორკესტრთან ერთად რაღაც ხანს ნიუ-იორკის მერიაში მართავდა კონცერტებს. 1961 წელს კი კიდევ ერთი ცვლილება მოხდა. გრიფინი ტენორ საქსოფონისტმა ჩარლი როუზმა შეცვალა, რომელიც 12 წელი გვერდ შეედგა პიანისტის ჰარმონიულ განუკითხაობას. მონკის კვარტეტმა მთელი მსოფლიო შემოიარა. ჰონორარები გაიზარდა. მის მუსიკას რადიოები გაუთავებლად ატრიალებდნენ. თუმცა ჟურნალ დაუნბიტის ფავორიტი ჯაზმენების ათეულში მაინც ვერ მოხვდა. ვერც კომპოზიტორის, ვერც ბენდის ხელმძღვანელისა და ვერც პიანისტის სტატუსით. კრიტიკოსების აზრით დიდი ვერაფერი ინსტრუმენტალისტი ბრძანდებოდა. თითებ გაფშეკილი უტყაბუნებდა კლავიშებს. თითქოს ახლას სწავლობს საშემსრულებლო ტექნიკას. ოდა ეს ბატონები იმხანად ოსკარ პიტერსონს აღმერთებდნენ. თელონიუს კი კანადელზე აზრს რომ ეკითხებოდნენ, უკმეხად პასუხობდა ხოლმე. ბოდიში მომითხოვია და ფეხსადგილი სადგებულებათ. თელონიუსის ამაგეროდ ჟურნალმა Time-მა დააფასა. 1963 წელს პიანისტისთვის მთელი ნომრის მიძღვნა დააპირა. მონკი დიდი უთქმელი ბრძანდებოდა და 30-მდე სპეციალისტი დიდხან სწავლობდა მისგან რამე დაეცანცლათ. რაღაცეები მაინც გამოსტყვეს. აი რამდენიმე მათგანი. ამტკიცებდა, რომ მასზე გავლენა არც ერთ სახელოვან ჯაზმენს არ მოუხდენია. შთაგონების წყარო მხოლოდ თავად იყო. ფრი ჯაზი ქაუტურობისა თუ სვინგის უარყოფის გამოსულდა. არ უსმენდა კოლეგების მუსიკას. ციგნებისა თუ გაზეთების კითხვას ტელევიზორი ერჩივნა. აპოლიტიკური გახდა და სულ ფეხებზე ეკიდა რასობრივი სეგრეგაციის პრობლემები. ახალ პიესებს კი იმიტომ ართხსავდა, მსმენელმა ჯერ ძველის მოსმენა და აღქმა უნდა ისწავლოს. 60-იან წლებში მონკმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ალბომი შექმნა. Criss Cross, Straight No Chaser, Underground. თუმცა კვარტეტი მალევე დაიშალა. ჯაზურმა მუსიკამ ფრიჯაზისგან გადაუხვია. ხოლო თაობის გემოვნება როკ მუსიკისგან გადაიხარა. სამწუხაროდ მონკი ცახალს ვერაფერს ქმნიდა. მისი სტანდარტული პიესები და დათვივით მოუქნელი ცეკვები მსმენელს გვარიანად მოგზრდა. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ პიანისტს ერთხელ ბიტლზის სიმღერების საფორტეპიანო ვერსიის ჩაწერა შესთავაზეს და ვიღაც ტიპი გამოუმზავნეს, ნოტებს გაგარჩევინებსო. მონკმა შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი. პანონიკას ნიუ-იორკის ბინაში გამოიკეტა. სიცოცხლის ბოლო წლებში სიტყვას ვერ დააცდენინებდი. როიალს არ ეკარებოდა. სუმცლად მოითენთა და მოიშალა. როგორც ბავშვს მოყიწდება ხოლმე ტკბილეული, მუსიკაც ეგრე მობეზრდა. მონკი 8 წლიანი დუმილის თავზე. 1992 წლის 17 თებერვალს გარდაიცვალა.